دلاقه. بنابی یزدانی تاکانو دلوان جوگرانی برس راوی متن لیبی هم کتن باش لا برنامه چی دلاقه دا پیک دا گینوه که تیای دا او را گدینوه لچند مالپره چی هرمی کردستان عراق چند راپورتو بابت یک من حل جردو پیشکشتانی دکین به هیوای او رای ایوی دلال لن برنامه دا لنیوان برداشی حکومتو کرتی تایبد ده در چوانی زانکو پیمانگا کن رجی بیکاری برزدکنو لا مال پری اشتی. لم راپورت ده هاتو در چوانی زانکو پیمانگا کن زوتین رجی بیکاری لحری مکردستان پیک دهنو سال بسال رجیان زیادر ده بی. اوش به هوی دان مزران دنیا للاین حکومتو کمی هلی کار لکرتی تایبد ده. ماو چند ساله که حکومتی هرم پروسه دا مزرندنی وستان دوه. اوش لیشاویگ درچوی بیکار هشتو تو و ترنوسیان بنادیاری ماو تو. روژان صدیق با ماو 3 ساله بشی زمانی کردی تواو کردوه لزانکوی گرمیان لخویندنگاکان بشیوی وانه بیش وانه بخویندکاران دلیتو بلام لیستادا لمالو دانشتو. روژان بو خندان ببی هیوایی ووتی فرخوازانی ولاتی من گیشتونه تا آستیک گر دخوینن دانا مزری، گر نشخوینن هر دانا مزری، بلام خمی نخویندنکا گورتره گر بریار چی تر درچوانی زانکو دانا مزرین بایت لوزیاتریش درونی تاکی مولاتا نشیوینن. و تیشی ایمال آسی ولاتانی پیشکو تو دا نین حتاوکو بچین بدوای کاری تر دا بگرین هر خوی چندین کرتی تایبه داخراون به هوی بی بودجهیو بی درامتیو. لپال دان مزرندن دا کرتی تایبتی هرمیش یعنی گوری برکوتو بسادان شوین داخراون به هوی کاریگری قیلانی دارایو اوش هلی کاری لکرتی تایبت کم کردوتو. هردی کریم که امسال کوتا قناخی خوندنیتی لبش زمانی کردی زنکوی سلیمانی داله من هیچ همیدی کم نیه که دوای توابونی خوندنکم دب مزریم. باو هویا و هردی لماوی ام 4 ساله خوینده نیزانکوی دا حولی داوه روژانه دوی توابو نیزانکو چافروشتن بکات کاری روژانی خویو بجیوی جیانی خوی پیدا بین کد. هردی به نومیدی و داله من به مندوبون روژانی خوم گیشتو مت ام قناخو هرگیز بیل دامزرندن نکموا چون که پیش منیش چندها خویندکار هبون که خوینده نیان تواو کردو و دانمزرون. اما بروی منه اگر چاوروانی دا مزرندن که این دبی هر لمالو دانشین. در باری دا مزرندن او خوندکرانی که زانکو پیمانگا تواو دکن صفین دزایی و تبیج حکومتی هرین بخندانی را گیند به هوی نبونی یاسای بودجو پسند نکردنی میلاگ لپرلمان با ماوی 3 سال دا مزرندن لکرتی گشتی دا نبو. میدیای کردی و سرچاوکانی دهاتی سردیری بابتی که لمالپری ویستگه لنسینی شوان آدم ایوس. تی دهاتوه گر بریار بید چاو دیری میدیای کردی بکره دبی لسرتاوه دزنشانی روایی و ناروایی سرچاوکانی دستکوتنی دهاتو باری درائی بکره. چی خوان داریتی میدیاکان دکاتو نهینی معنوه و بردوامیان لچی دایا؟ چونکه سیاستی میدیایی و خوانداریتی میدیایی دوانه چی پیک و گرید راوی هاوشیوی رواکو آدمی زادن. یکمیان لا دومیانوه بری دوم اکسید آزادی دبرینو روزنامەگەری وەردەگرێت و دووەمیشیان لە یەکەمیانەوە ئۆکسیژنی سیستمی دیکتاتۆری دیموکراسییان تێکەڵی لە هەردووچیان پەخش و بڵاو دەکاتەوە. جەختکردنەوە لەسەر خاوەنداریەتی میدیا زۆرتر بە یەکخستن و پتەوکردن یان لێکنزی خستنەوەی کەناڵەکانی میدیا ناسراوە کە پرۆسەیەکی پێبەپێی کۆنترۆلکردنی هاوبەشی ئامرازەکانی ماس میدیایە لەلایەن چەند کەسێکیان چەند ڕێکخراوەیەکەوە. هەر یەک لەوانە کێبەرچێی بازاڕ و بەرزی ئاستی کواڵیتی بەرهەمەکانیان بوونەتە هەوێنی مانەوە و بەردەوامیان، ئەوەش هەندێکیانی لە یەکتر نزیک خستۆتەوە و پێکەوە کۆمپانیای مەزنتریان دروست کردووە، تاوەکو بەپێی ئامار و پلان و بەدواداچوون باشترین بەرهەم و زۆرترین قازانج بەدەست بێنن. واتە خزمەتگوزاری کۆمپانیا میدیایەکان پارەهێنەرن، نەک مشەخۆر دڵنیاکەرەوەی زانیاری و ڕووداوەکانن، نەک شێوێنەر و ساختەکار. هەر بۆیە ژینگەی ئیشکردنی ئەم جۆرە کۆمپانیا هاوبەشانی میدیا ژینگەیەکی لیبرال و کراوەیە و پشت بە سیستمێکی لیبرالی دیموکراسی دەبەستن کە کەرتی گشتی و تایبەتی حکومی و حیزبی تیایدا لێکجراکراونەتەوە و بەڕوونی تایبەتمەندیەکانی پۆلینو دەستنیشانکراون. جۆیلانی بەڕێز پەیامنێرمان لەم بارەوە ڕاوبۆچوونی بەڕێز فاروق عەلی شارەزا لە هەرێمی کوردستانی عێراقی وەرگرتووە کە سەرنجستان بۆ بیستنی ڕادەکێشم. بەرزان و خۆشەویستان لەبارەی سەرچاوەکانی داهاتی میدیا لە هەرێمی کوردستان و کاریگری ئەم بابەتە لەسەر کواڵیتی کاری میدیاکان پەیامنێرمان ڕاوبۆچوونی شارەزایەکی بەڕێزی وەرگرتووە لە هەرێمی کوردستانی عێراقە سەرنجستان بۆ بیستنی ڕادەکێش.
دیارە هەندێک لە میدیا بەپێی بە سەرۆکی سامانی ئەو خەڵکە ئیدارە دراون لە ژێر سوڵتە سەڵاتی پارتی یەکێتیا، ئەگەر ئەو لێشاوەیان لەبەردەستان نەمێنێت تاثیر دەکا لەسەر کەڵکی کارکردنیان، بەڵام ژمارێکی زۆر لە میدیاکان لەسەر کیسانی خۆیان و بە فەقیر و هەژاری ئیداریانداون. من پێم وانییە هیچ کاریگەرێکی لەسەر ئەوان هەبێشن کە ئەوانە هەرگی سودمەند نەبوون لە بوجە و داهاتی نەوتی هەرێم کە دەکەوتە دەست بە پرسانی حکومەتی هەرێم. بەڵام بە شێوەیەکی گشتی بوونی ژمارەی زۆری کەناڵی میدیایی تا ئەندازەیەک دەتوانم بڵم لەلایەکە سود و قازانجی هەیە، چونکە میدیا قۆرغ ناکرێەوە تەنها بە ویست و ئارەزی چەند بەرکەسێک هەواڵەکان ڕاناگەیەندێ و بەرنامە پێشێژ ناکرێ. بەڵام هەندێک جاری قەرەباڵکی زۆری میدیا پەوزا دروستەکە، بەڵام بێگومان ئەو میدیانی کە بە پاری نەوت ئیدارە دەبنێن و سەرۆک و سامانی ئەم خەڵکە دەخرایە خەرجی ئەو میدیانە و ئەگەر ئەو سەرچاوەی داهات و داراییان نەما، بێگومان تاثیر دەکا لەسەر ڕۆتی کارکردنیان و ئەو تۆرە لۆجستیک کە پێشتر هەیان بوو ناتوانن بەو شێوازە بمێنێتەوە.
دوایین راپۆرتمان لە ماڵپەڕی وشەیە بەناونیشانی ئەم ساڵ لە کوردستان بەرهەمی جوێز زیادی کردووە. تێیدا هاتووە بە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو ئەم ساڵ لە سنووری شارۆچکەی پێنجوین بەرهەمی جوێز زیادی کردووە. هاوکات بەهۆی هەبوونی چەند جۆرێک جوێزی دەرەکی لە بازاڕەکانی کوردستان کۆسپە لەبەردەم ساغبوونەوەی جوێزی خۆماڵی. بە گوتەی بەرپرسێکی باڵای وەزارەتی کشتوکاڵیش، هۆکاری بەردەوامی هاوردەکردنی جوێزی دەرەکی پەیوەندی هەیە بەوەی کە جوێزی خۆماڵی پێداویستی ناوخۆیی پڕناکاتەوە. شەماڵ محەممەد یەشێک لە جوتیارانی گوندی چۆمەڕەسی سنووری شارەدەی ئالپارێزی سەر بە شاری پێنجوینە و بە وشەی ڕاگەیاند بەهۆی گونجاوی ناوچەکەمان لە ڕووی کەشوهەواوە لە ناو گوندەکەماندا ژمارەیەکی بەرچاو دارجوێز هەیە و لەگەڵ کۆتاهاتنی وەرزی هاوین و دەستپێکردنی وەرزی پاییز دەست دەکەین بە چنینەوە و تەکاندنی دارجوێزەکان، چونکە دەبێ هەمویان بکەونە سەرزەوی و ناژبێ بگاتە وەرزی زستان لەبەرەوەی سەرما زیانی زۆری بۆ جوێزەکان دەبێ. سۆران تۆفیق یەکێک لە جوتیارە بەتەمەنەکانی باریکەدەری سنووری ناوچەی چەمیشلێری پێنجوین بۆ وشە دەڵێ ئەگەر چی گوندەکەمان خۆی سروشتەکەی وا هەڵکەوتووە کە ناوچەیەکی بەرز و چوێستانیە و خاوەنی چەندین بەرهەمێکی کشتوکاڵیە، بلام لگل وجد جوزمان هیو سالانه لگل دهاتنی منگی تشرینی یکم ده دزدکین بوراندنیو بپی پیویز دی بین بازار کنو. بگو تیو جوتیاره لکردستان ده هر تنیان نوچه هورامان جوزینیو تنانت جوزکی اوان تامی خوشتره. چونکه کشو هواکی لبرترو گنجاوتره. جوتیاره که باسی لوش کرد که برهمی ام سالی جوزیان ببراورد بسالی رابردو باشتره. جوگرانی عزیز و دلال او بو برنامه امجاری دلال خاص پاس که ایوی دلال جوگری ام برنامه بود.